Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 6-njy noýabrda giýişlik özüni Kasymberdi Garaýewiň kakasy Maksat Garaýew hökmünde tanıştıran bir erkek kişi Azatlyk Radiosynyň baş redaktory bilen habarlaşdy. Mundan öň Azatlyk Radiosy Aşgabatly 24 ýaşly Kasymberdi Garaýewiň polisiýanyň idarasyna çagyrylandan soňra ýitirim bolandygyny habar berdi. Bu wakadan bir näçe gün ozal, ýagny 21-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynda onuň özüniň jynsy ugry sebäpli Türkmenistan'ın kanun koruyucu daralarının işgarlarının ve öz yakın hosarlarının batışları ve qiynamaları arada beren xabari çap edilipdi. 6-njy noýabrda bolan telefon gepleşiginde Azatlygyň işgari Garaýew bilen video arkaly habarlaşmak mümkinçiligi bilen gyzyklandy. Netijede IMO messengeriniň üstü bilen video arkaly görüşüp onuň hakykatda näme Kasymberdi Garaýewdigine göz ýetirdi. Göründeşligiň dowamında Garaýew mundan ozal Azatlyk radiosy bilen hiç habarlaşmanlygyny, şeýlede özü barada berilen maglumatlaryň hakykata gabat gelmeýänligini aýtdy. Kasymberdi Garaýewiň öz garandaşlaryna ýüzlenip ýazan video ýazgysyny azatlyga uğratmagynyň sebäpleri barada soralanda ol munyň başga maksatlary üçin düşürilenligini we onuň azatlygyň redaksiýasyna ýalňyşlyk bilen düşenligini aýtdy. Kasymberdiň kakasy Maksat Garaýew azatlyk bilen söhbetdeşliginde çap edilen makalalarda aýdylýanlaryň köpüsiniň ýalandygyny aýtdy. Emma ol nämäni ýalan atlandyrýanlygyny anyk düşündürip bilmedi. Ol azatlykdan Kasymberdiň ykbalyny alada bildiren adamlar we guramalar bilen habarlaşmagy we onuň hal ahwalynyň gowudygy barada maglumat berilmegini soradi. Ýatlasak 6-njy noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Italiýaya diýen resmi saparyny gabatlap, Italiýanyň iň täsirli siýasatçylarynyň biri senator Monisa Çerina Kasymberdi Garaýewi gorap çykyş etdi şeýlede ol Italiýanyň resmiýlerinden türkmen delegasiýasy bilen duşuklaryndan onuň ykbaly bilen bagly meseleni gozgamagy soradi. Mundan başga LGBT hukuklaryny goraýjy guramalaryň ençemesi Kasymberdi Garaýewi gorap kampaniýa geçirdiler. Italiýanyň Archigei guramasy erkekleriň saglygy boýunça Eurasia koalisiýasy halkara Olaut guramasy Italiýanyň hökümetini Türkmenistanyň delegasiýasy bilen duşuklaryndan Kasymberdi Garaýewiň ýitirim bolmagy bilen baglylykdaky meseleni gozgamagy çağırdylar. Adam hukuklaryna gözegçilik eden Human Rights Watch guramasy 1-nji noýabrda beýanat ýaýradyp, onda türkmen häkimetlerini Kasymberdi Garaýewiň tutsaglykda saklanyp saklanmaýanlygy barada derhal jogap bermäge we eger şeýle bolsa ony destin azatlygy goýup bermäge hem degişli düşündürüşleri bermäge çağırdy. 6-njy noýabrda Amnesty International guramasy Kasymberdi Garaýewiň ykbaly barada alada bildirip gyssagly hereket kampaniýasyna başlady.